Ukanda wa Tete wasoneha Petulu. Petulu ya Tete okapitulu ka mosi. Amen di Petulu, amen du postolo wa Yesu Kristu. Disonehela makwetavo vasandokala, kolonele kwingi kwingi, kopondu, loko Galatia, loko Kapadokia, loko Asia, loko Bitunia, ene wanoliwi kwenda watukuyale la suku isya. Hane wakolisiwili le Espiritu okutu upokola ku Yesu Kristu kwenje unyilwa losonde yaye ochali chilove kokwene kwenda ombembo suku isyanga yetu Yesu Kristu asivayu twachitiwa evali lohenda yaye yalwa kwenje omo Yesu Kristu apindwa kwa vafa ocho tukwetela voko likasi lomwenye twachitiwila ochipingalo kachitaki Acho chapo atondelo kwenje kachikunguka. Ochipingano chacho chosele kiwili kilu. Omo ukasile kolelo. Ocho unene wasuku ngala. Ava pandikisa tuvatukula tuti vasumuluha. Wayevye pandiria yovi kwenje wamonie fulilo lialio lio uya ngala. Ngala kwa chikembe ayo kwa henda. Ava manjanke. Chinene chechi kokali singi, ndango lilu, ndango losi, ndango le singolingi. Ondaka yene ilinge nda ocho ocho, nda hachoko hachoko, okuti kawufi vepiso. Unyikiwira okuti, okuswapa kwekolo eliene, kumuiswa esivayo lulamba kwenda eke malo echi Yesu Kristu atukuluka. Ulu ndango unyoleha, hamu utena okunyikiwa londalu. Pwanyi okuswapo kwekolo eliene, kwaverapo vali okuti ulu usule. Usole Yesu Kristu ndangoka walomoni. Ndangoka umoni chilo, hama ukolela kwenje wasanjuki lesanjulia piana kalipopiwa. Onima utambula ekolo eliene yeyi, epo pelo liovire mbia vene. Ova profeto vana vaimbira uwanji, wochali chilaka okuya kokwene, vasantiria lokupulilia epo pelo liacho. Vapulilia okukunisa ndomo chikala kwenda otembo yenya tukiwa la Espiritu lya Kristu lina lya kala lokutrabaya vokatikavo echi lya imba uwanji wotokwa ya Kristu kwenda ulamba uikwama. Chasi tuluiwa kokwavo kuti ovo mwele havoko vina vyacho vya sapuwilwa. Chilo avavo kundiri ondaka iwa yava hiwa le Espiritu Santo liatumiwa tunde kilu ovyo ovina vosapwili. Kwenje ovangelo valivela okulengelela vo vina vyacho. Ocho pamisi ovitima vyene. Lisruviki elavo kliene lilonge liga kochali chi yako kwene. Echi Yesu Kristu atukuluka. Kali ndoma wapokola okuti, kaupangiswi lolongei vivi, ndechi wakali koloneke yonumbi yene. Pwai ndechi uoko wongi akola, lenemo koliko vilinga vene vyose. Momo jasoni wahati,
omo amengola oto lenevo ukola.
Kwenje ndawulikutiriri hoti, aisietu, Kuote truwa vosi omunu omunu, doviringa ya ye, okutika kwete ochame, ocho kalile sumbilo osimbu ukasi olonungi kiluliewe. Uchi okuti wayo wiwi kovisira vye sanda, vina wapingali kolosekunu vyene. Kwai, kawayo wiwili, lovina vinyoleha, decho palata pamwe ulu, telo sonde ya tina ya Kristu, haye okamemeka pa etondelo, Kaka kwete time. Eye Kristu wachituku wila ale osimbu olu alika lwaseti wile handi. Pwai wamole hinsu wa kesuri oloneke mekondaliene. Omo Kristu wamole hao choene. Wakoleli suku uopindula kwa vafa kwenjeo wiha ulamba. Kwenjeo choe kloliene lelavo koliene likasiri kusuku. Chilo omo kupokola kwene kwa chili. Wajelisao vitima viene okuti utela okusola vakwenelo chisola chochili Ocho lisoli pokati lo vitima viyela. Wachiti wevali. Kawachiti wililo mbuto itaka tele ika itaki okuti. Ondaka ya suku ikasilo mwenyo kwenje ikala ngohu. Momo.
Atimba onsi asoka ndo wangu. Lulamba wao wonsi ndo kupulula kwa wangu. O wangu ukukuta lo kupulula kuloluka. Pwanyo ndaka yangana ikala ngohu.
Ondaka yacho oyo ndaka iwa yokundiwili. Petru ya tete okapitulu kavali. Ocho imbipo upombo wosi leli mbiliosi lokulikembisa kwenda livelo ami osi lalundi osi. Liveli ndolonganga senjele ovitima ana kakwete limbi. Aliveli okuti ukulila kepopelo momo kohenda yangala wa mahiko ale. Enjuko kwaye eye weli umwenyo lea nasiwa lomanu. Pwali anoli wala suku kwenjeli kwete sumbilo. Lene mwele lingi ndovawe akwete umwenyo okuti onembele espiritu itungi walowawe acho. Vonembele yacho ene ulinga ovitunda vikola evilumba ovilumba vespiritu. Vina vya sungulukila suku kwenje vilumbiwa vonduko ya Yesu Kristu. Momo ochisone wachapo pia chiti.
Tala ngapa vosiyono ewe, ewe liato liano liwina okulinga ewe lievindi haevyo liasumbiwa. Luwo kolera kakutisiwa osono.
Ocho kokwene wakoleli. Eye wasisamela esumbilo pwai kwa wakolelele.
Ewe olomesele vya inasi olio vya linga lio kilu lievindi.
Kwenda valichiti.
Ewe liato lio tilondo kwa haelio ewe viva tatamisa.
Valilondoka omawasini aondaka ya suku ndechi chavatu kuiwila ale. Ene pwanyi mumbuto ya noliwa, ene uvitunda yusoma, ufeka ikola, uchikumba chasuku, okuti ulekisa ovilinga vikomohisa vyuna wokongi hotundi wawelema, hawii kochinja yechikomohisa. Kotembo yale kawakali omanu, kalie pwanyi umanu wasuku, ale kawamwini ohenda, kalie pwanyi wamoni ohenda. Ava kwa chisola, nduve ti ndakombe kwenda ndo ingendele isiti, yuvuli olongenyi yetimba, vina viya kalutima, kali lo vituwa vya sunguluka, pokati wa kwalofeka, okuti ndavolundili, dolondingami, vamola oviringa viene viwa, kwenje vasiwa ya suku veteke vye pasulo. Mekondalia ngala, pokoli kwa vihandereko vyosi omanu, vakwalomanku, chikale kusoma inene, duwa piala, chikale kolonguluvulu, vyatumia lolo soma, okuyambula, olondingami, lokusivaya, olondingawa. Momo suku wapanga okuti, wimuni onumbi, yave kelo vilinga viene viwa. Kali ndo malava male, amolumwe, umamalwene, kawuko wihi omoko yokulinga ekandu. Lingi nda kwenje wa suku, sumbiri omanu vosi, sori wa kwenle, sumbi suku, sumbiri soma. Akwenje, pokoli kuwa chime chene le sumbiro liosi, ava wakwete sunga lohenda, lika havoko, tela ava wakala lavovu. Momo omunu opanduiwa nda ivaluka ochikere chaye kovaswa suku kwenje, opandikisa lohali, ndango hali yacho ayesungako. Nda ulinga chimi kwenje woveti, ndango utala lohali, hacho lepandi, usesamena ndati okupanduiwa. Mwanda utala lohali, lepandi, echi ulinga esunga, ocho chipanduiwa lasuku. Momo ocho wakongi wili, Kristu otaleli lohali, kwenje wosiri ongangu yokuti ukwama volomai vyaye.
Eye kalingire kandu, lelimbi kalia sangiwile komena waye.
Eye chivola visa, kavati wile elaviso. Le chivota lisa ohali, kasoko lwile okuvafetuluinya. Wanyi watalamena uu otetulira olondakale sunga. Eye mwele watu ambatela akandu wetu vetimbaliaye echilia valeliwa kekulusu. Wachiringira okuti echitufa kakandu ocho tukwata umwenyo kwenje tulitumbikira okulinga esunga. Wasakwiwi lovisi mbimbi vyaye. Momo wakali lokutunga yala ndolo meme kalie kwanyi watyukili kungombo uovitima vyene haye ukwa kuvilava.
Petru ya tete kapitulu katatu.
Hacho ene akanyi pokoli kuvave yene okuti vamwe ndango kavatava kondaka kwenda ndango kondaka imosi kaipopiwa amo pako kiwa lovilinga vya kanyivavo echi vamola ovilinga vyene vyesunga lesumbilo okuliposusa kwene kakukalinge okuliposwisa kuokilu ndecho kulivinda ochifuko lokulimyangulo la lulu pamwe okuwala uwalo olonambelo kulinge pwai okuposwisa omunu ovokutima luwalo kaupongolo kawespiritu hawo usima kwenda umbombe. Eposo liacho olio lipandui wala suku. Hacho kosia hunu, akainwakola, vana, vala vokale kusuku, valipo suisa lukupokola kuwave yavo, ndeji sara hapo kuile kwa virahama kwenye wotukola hati ngana. Chilo ene, ulinga umalavaye, nda ulinga esunga, kwenye kotava okuti chimwe chuyo kokisi. Achovo ene alume, kali la kanyivene lolondungi. Sumbili ukanyi ndochikuwa tachalengena. Momo wakapinga kumuamwe kochari chomwenyo. Ndaka uchilingi utatekiwa kulikutirila chochili. Okusula komo vya lene siti. Enemosi kali luti maumuamu. Lingi wakwa henda. Kali lochisola chukusula wakwene. Lingi ambombe kwenda asima. Kokwa fetulinye viho le viho. Pamwe tuka le tuka. Chene kulikutirila, loku kwa tisa. Omo chwa kongiri okuti upingala esu muho. Momo.
Uoyongola kusola omwenyo loku mona oloneke viwa. Elimili ya yelili weke kemiho. Lomena waye kauka popi elimbi. Ali weke kemiho. Ali ingela wa. Asande ombe mbwa loku jilandula. Momo obaso wangana alete bakwesunga. Loba tuya ye ayevele la olohutilo vyavo. Pwanyo tipala tangala tinyumalena olondinga imi.
Nda ukwete ombili yokulinga esunga helye ulingi chimi. Dango utala hali mekondale sunga hamo wasumuhu. Kokawa kwatele usumba ndango kuwa yoko kela. Pwanyo vitima vyene sumbiri Kristu ndangala. Olonjanja vyo siliponki okuti uku. Utena okumbulula komunu osi, opula okukunihisa elavoko ukasilali. Silingi pwa ilumbo mbe kwenda lesumbiru. Kali lutimo asunguluka, okuti echi ulaviswa. Ava vofugunisili yoviringa vene viwa vukristu vakutiwa osoni. Momo hinse okuyambuiwa mekondou lyokulinga esunga. Nda ocho suku apanga. Okuyambuwa mekonda lyokulinga chini hachoko. Momo Kristu la yevo wafa, wafila olumwe akandu, okuti ukwesunga, wafila wakwa kandu, okuti otutwala kusuku. Wapondiwa vetimba kwa inwa kwa tavali omwenye espiritu. Kwenje espiritu hamo, akundila ondaka iwa. Waikundila ovile lembia vya kalabo kaike, kosi ya hunu koloneke vya noa, echo vile lembia vyacho kave ya pokuile, ocho epandria suku liatalamela osimbu, ochimbaluku chatungiwa. Kwenjeo manuva muengo vatito, okutie chenalika, vapopeliwa kovava omu vakala kocimbaluku eci cilinga ocisetãha cibapatiso cilo epapatiso liupopela omo Jesu Kristu apinduka kalipopela ndokuyuisa etimba lia liña pãi lilekisa okupinga okuti suku owĩhi utima welipua Jesu Kristu waenda kilu yo okasi kondi ya suku kuenje ovangelo lolombiali lolosoma viatiamisua kokuaye.
Petru ya tete o kapitulu ka kuãlu.
Omo Kristu a tala ohali eci a kala vetimba oco lenevo lipongili utima waco momo wa tala ohali vetimba wasi akantu wasila okuti otuneke tuoselilapo oku kala vetimba kaindandavali lolonge vietimba telo cipango ca suku otembo ya pita yu utẽle oku linga ndeci vakualofeka va sole oku linga okuti oku sandjukila upuepue kuenda umbuahuku loku kola ovinyu layele loku pilula loku fendela oviteka cilo va lisalukako omo kawenda ndivali lavo kayele avo lokovombondo avo kuenje vofukinisi pãi eteke liavo liya eci va lomboluila uwotãlĩlĩ ale oku tetuluila ava va kasi lomuenyo lava va fa oco ondakayiwa ya kundiwila ndaño vava va fa okuti ndaño osimbu va kale vetimba va tetuluiwile ndomanu amo vespiritu va mõla omuenyo kopui wa suku esulilo liovina viosi vi kasi ocipepi oco lunguki feleveli lolohutililo cinene ceci kolisi koku lisola pokati momo ocisola cituvika akandu alua lipoki pokati oku lieya hakoko omunu omunu a travaye longavelo a tambula oku umba kuavo ndukalei wa sunguluka voviali viñivĩñi via suku wosi opopya a popi ndu wosapula olondaka viovituma suku wosi o umba a umbe ndu o travaya longusu yowĩha suku cilingiwe okuti kovina viosi suku omuisu a ulamba la mitakati Jesu Kristu kokuaye ku tiama-ñgo hu ulamba kuenda uviali amene a vakuacisola ko kakomoheli ekangiso lia soka ndondalu liya kokuene oku unyika ko kasimĩho ti cimue kadja siatele ceya kokuetu pãi yoleli omo wañĩli vohali ya Kristu okuti uyolelavo loku sandjuka eci ulamba waye utukuluiwa nda vowimbuili onduko ya Kristu nda wasumunũhĩ momo nda oco espiritu liulamba okuti espiritu lia suku li kasi lene pokati kene lomue kakatale ohali omo a linga omondi pamue ocimunu pamue ondingami pamue ukuasiata amo nda umue o tala ohali omo ukuakristu kakakuate osõi pãi a kemanyale suku onduko yaco momo otembo yeya yokuti ekanga li fetika kuenje li fetikila pokati komanu va suku kuenje nda li fetika letu efulilo liava ka va tavele kondaka yiwa ya suku li kala ndati
ukuesunga nda wapopelua tupu wasi oku nyõlẽha ukuakutomba kuenda ukuevĩho o kala ndati
oco a va tala ohali locipango ca suku va linga esunga kuenje va yeka ovimuenyo viavo kusovoli wocili.
Petru ya tete o kapitulu ka tãlu.
Oco ndungula akulu va kasi pokati kene momo ame ndukuluvo ame ndimbangi ohali ya Kristu kuenje nambulavo ulamba utukuluiwa noke lavi ocunda ca suku cokundikiwilui alo cikukũiko pãi momo ukuete utima waco ame kondako liocipululu congañu telu utima wombili ndeci suku oyo nguili alo kutulamelako ava va kundikiwa kokuene te okueca ongangu kocunda oco eci ungombo unene a tukuluka utambula ekolo wa liulamba ka litakata haco ene a malẽhe pokoli kakulu vosi ene okuliketisa kulinge uwalo wene kwenje livumbi pokati momo
suku oyakala wakweyengu pwanya wabaliketisa wabalinga oenda
ocho lisepwisi vemehi vyeka lya pama lya suku kuti kotembo yaye owamisi kunene ohele yene yosi yeki kokwaye momo eye ulava lunguki laululi unyani wene liapu ongwala ngwala ndoho sikoma okusandiria u alia pami lekolelo lyene kwenje tamalani laye yivaloki okuti vakwele volwali lwosi vatalavo ohali ndene kwenje kovaso yokutala ohali okasimbukamue oco suku ukuacali cosi aye vokowongeli kulamba waye kaupwi ukasi ukristu eye mwele ovukangwisa aye outalamisa lokuvupamisa kokwaye kukale uvyali oloneke kavipwi amene oko kanda kalo ng'asila okukatuma kokwene peka lya manjange ndakonela calua siliwana ndakatuma okuulungula lokwimba uvangi okuti ocali eci ndalombolola oco ocali cocili ca suku kolipo laco ekongelo likasi kombaulono halio lyanõliwa ndene lyolami omulange Marku layevo wa tuma ocilamu lipasuli pokati lesipulo lyocisola ombengua yikale lene vosi ukasi vukristu.